Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Můj dnešní host má letitou moderátorskou zkušenost, televizní, rozhlasovou. Po krátké pauze, kterou musela nebo vlastně chtěla strávit v nemocnici, se rozhodla se svým životním příběhem podělit s ostatními a možná jim dodat odvahu řešit jejich problémy, konkrétně problémy s alkoholem. Dnes se cítí dobře, vypadá dobře, psala blog na to téma, natáčí podcast na to téma a napsala knihu na to téma. Mým dnešním hostem je moderátorka Veronika Albrechtová. Ahoj.
Ahoj, jsem moc ráda, že tady můžu být.
Vážím, že jsi přišla, že se dozvíme to, co se dozvíme, ale na začátku bych tě chtěla jenom pozdravit a zeptat se, jak se cítíš vlastně, protože ty jsi rozhlasová taky moderátorka.
Já jsem rozechvěla, protože já jsem do téhle budovy vkročila asi po 20 letech, protože před 20 lety jsem tady nějakou dobu působila, ale to se chodilo ještě z toho klasického vchodu z Vinohradské a tady ten druhý vchod teprve nějak začínal, takže na mě padá jako nostalgie a uvědomuji se, jak jsem stará už.
Ale jako profesionálka jsi vyžádala sluchátka, což mnoho hostů nedělá. Takže děkuju za toto krátké připomenutí a za chvilinku se dostaneme k tvému životnímu příběhu, který nás samozřejmě všechny zajímá. Veronika Albrechtová je mým dnešním hostem. S moderátorkou Veronikou Albrechtovou si dneska povídáme v blízkých setkáních. Já bych možná našim posluchačům připomněla, protože ty si těch jmen měla hodně. A možná si tě někdo ze snídaně znovu pamatuje.
Než máš 2 minuty času, no to bych to vyjmenovala všechno. Ne, když jsem začínala snídaní, to bylo 2:1, tenkrát po takovém veselém konkurzu Nova z vás udělá hvězdy, tak to jsem prosím pěkně byla po tatínkovi Morová, ale s krátkým O, ne Demi Morová.
Takže ano, takže Morová, Veronika Morová.
Pak jsem byla Havlová. Pak jsem byla Čičková.
No, teď ale nejvíc jsem... asi tě možná lidi zaznamenali právě v té snídaní s tou, že to bylo na obraze a potom si dělala ještě nějaké folko.
No já jsem, a teda shodou okolností, teď mi někdo psal, že se to opět v noci vysílá. To byly folkomotivy. A potom to jsem dělala s Ondrou Rumlem, tenkrát začínajícím vlastně...
zpívákem.
No, ale on vlastně jenom se snažil moderovat, což bylo příšerný a tam jsme se jako dohodli, že spíš bude zpívat. A po těch folkomotivách to byl pořád na mol. Je vtipné, že když se baví o alkoholu, ale bylo tam 2 L tam byly. A byly to pořady o folkové muzice. No.
Každopádně k tomu se možná ještě dostaneme, k té práci, kterou jsi měla za sebou. Ale pojďme se tedy dostat k tvému životnímu příběhu. Já už jsem vlastně trošku naznačila našim posluchačům, že se budeme povídat o problému s alkoholem, který ty jsi přiznala, řešila, vyřešila v uvozovkách, protože asi nikdy to nekončí ta léčba.
Jasně. Že... No ano, nikdy nekončí ta závislost. Teď už je na mě, jak se k tomu postavím další leta.
Jak je to dlouho?
Prostě nejsem vyléčená, to neexistuje. Vždycky trpím, když někdo řekne, že byl v léčebně a je vyléčená.
Jak je to dlouho, kdy jsi podstoupila tu léčbu?
Hele, já jsem nastupovala 19. prosince 2003, takže teď v prosinci to budou 2 roky, kdy jsem nastoupila. Ale vždycky mi všichni říkali, když se jako kasám, že už jako nepiju od toho vlastně u mě 13. prosince, protože když mi 6 dní před tím nástupem řekli, že můžu za 6 dní nastoupit, tak jsem paradoxně to odložila a už jsem neměla potřebu. Takže, ale prý se to počítá až po ukončení té léčby, což je v Dobřanech pro ženy 4 měsíce, vlastně asi nejdelší v republice. Takže prostě od 19. dubna 2004 Albrechtová nepije.
Tak k tomu ti zatím tedy gratuluji.
Je to
budeme
fajn.
Používat to
zkuste
slovo
to.
Zatím. Ale ty jsi vybrala Dobřany právě kvůli té delší době, nebo,
ne.
Nebo že jsi ale, to měla blízko?
Jasně, Plzeňačka blízko, takže to byla první volba, ale kdyby v Dobřanech vlastně nebyla možnost tak rychle nastoupit, tak bych pochopitelně obvolávala, tak jak to dělá spousta lidí zoufale, celou republiku a kde tě nejdřív, protože když už se rozhodneš, tak se ti nechce čekat 1-2 měsíce, což se děje. Jo, třeba teď, kdyby si zavolala do Dobřan a chtěla se objednat na léčbu, tak předpokládám, že tě budou objednávat na nový rok. Jo. Možná ten prosinec ještě, jo, že ty čekačky jsou strašně dlouhý.
Takže ten nával je ve všech nemocnicích nebo v celé republice.
No, nestíhají, no, jak ženská, tak pánská
což
oddělení.
Což zní pozitivně, ale vlastně. Že
ty lidi, no pozitivně, ano. Že ty lidi se chtějí
že
léčit,
se chtějí
ale
léčit,
nepozitivně, že je nás tolik. Strašně moc lidí.
A ty 4 měsíce?
No, mě když to vlastně do telefonu řekli, já jsem žila v tom, že 3 měsíce, protože jsem měla pár kamarádů muzikantských, kteří, muži teda, kteří si to odbyli v Dobřanech a chlapi to mají na 3 měsíce. Jo.
Aha.
Ale ženy, To nám pak bylo vysvětleno, protože my jsme emočně jako labilnější prý a jako víc nestabilní, tak než nám to asi všechno dojde, tak prostě to mají na 4 měsíce, ale zase jenom v těch Dobřanech. Jo? Třeba Bohnice jsou na 3, někde je to i kratší.
Takže když si to do toho ledna někdo rozmyslí, když by ta čekací doba byla takhle
delší. To se děje velmi často, to jsem tam zažila během těch 4 měsíců mnohokrát.
Co mě velmi překvapilo, že vlastně na tu léčbu ty musíš nastoupit střízlivá. Ano. Tam se dává dechnout.
Jasně, okamžitě přijdeš na hlavní vrátnici a už dejcháš.
Ale to mně přijde zvláštní, protože já jsem si to možná i z těch filmů tak představovala, že člověk tam přijde z nějaké záchytné stanice, kde mu všichni vysvětlí, že jediná cesta je se léčit. On řekne dobře, pak tam má 3 týdny ty abstinenční příznaky, které také známe z toho filmu. A pak teprve jako, jo, že když už dokážu být střízlivá a dojít tam jako si střízlivá,
jasně,
tak přece už tu léčbu za stolik nepotřebuju, když dokážu udělat ten první krok.
No, to je chyba, tahle myšlenka je mylná. Jednak hodně lidí vlastně projde ještě předtím, než nastoupí na to oddělení detoxem. Jo, což jsou třeba 10 dní, týden, kdy jsi na tom uzavřeném oddělení v nemocnici a tam vyloženě prostě procházíš detoxem, kdy oni ti zmírňují ty abstinenční příznaky různými léky, aby to bylo pod dohledem a kontrolované, a teprve, když se nějak stabilizuješ, tak potom přejdeš na to oddělení. To já jsem právě tohle nepotřebovala, protože mě to v té hlavě, mě se asi tak strašně ulevilo, že mi někdo řekl, že za 6 dní to začnu řešit. A paradoxně jsem teda žádné abstinenční příznaky ani neměla. Takže jasně, že těch 6 dní jsem si říkala, sakra, to přece by se směla třást a klepat teď, a ty se neklepeš. Ale nastoupila jsem. Takže já jsem tu nulu neřešila, ale hodně, a zažila jsem třeba i na tom oddělení, že přijela paní a fakt z velké dálky nadýchala a zase jí otočili na patě, vzala si kufry a vracela se někam na Moravu, jo, zpátky. Ono je to potom o tom přístupu, jak ten člověk se chová samozřejmě při tom přístupu nebo nástupu na to oddělení. No, takže ano, je hodně lidí, kteří ještě po cestě vlakem na léčbu si dávají na kuráž tu poslední flašku.
Jsme se teď dostali do fáze, kdy už si nastoupila to léčení. Jestli dovolíš, tak za chvilku se dostaneme právě k tomu, co předcházelo. Jenom mi řekni, co jsi si zbalila do toho kufru, když jsi nastupovala. Co tam nesmělo chybět?
Já moc věcí nemám.
Jako knížka, bylo audiokniha.
Knížka byla určitě, byly sluchátka, protože bez audioknih bych nepřežila 4 měsíce mezi chrápajícími spolubydlícími. Byly tam tepláky rozhodně, protože jsem jako, mi bylo jasný, že tam nebudu potřebovat večerní šaty a nějaký trička.
Vlastně tam toho člověk moc nepotřebuje. Ne. Jasně. S moderátorkou Veronikou Albrechtovou si povídáme o tomto tématu na Dvojice v blízkých setkáních. Moderátorka Veronika Albrechtová je tak hodná, že se s námi podělí o svůj životní příběh. Před chvilkou jsme řešili už vlastně nástup do té léčebny k těm terapiím a tak, jak to tam opravdu chodí. Se dostaneme za chvilku, ale zajímá mě samozřejmě ten čas, který tě tam dohnal, by se dalo říct. Kdy člověk v naší společnosti zjistí nebo si uvědomí, že už pije přes míru? Narážím na to, že u nás to vlastně není dát si denně přeci skleničku nebo dvě.
To je takové naše národní bohatství, jako ten alkohol, že v uvozovkách. No,
kdy ty jsi to uvědomila?
Když, a to řeknu úplně, fakt úplně na rovinu, na tvrdo, tak jak to je, a všichni, kteří v tom lítají, tak to moc dobře znají tyhle ty situace. Kdy se ráno probudíš? No, už ve 2 ráno se probudíš, protože usneš večer po nějaké té dávce alkoholu, to v podstatě odpadneš nebo upadneš do komatu, že? Za 3 hodiny se probudíš, začínají nastupovat abstinenční příznaky. Já si pamatuju, že mi vždycky strašně bušilo srdce, potěla jsem se, klepaly se mi ruce a pamatuju si, jak jsem se bála toho, až zazvoní ten budík v 6, že ty oči budu muset otevřít a ten den zase nějakým způsobem prožít. No a teď se zbudíš ráno v těch 6, já matka 2 dětí, pochopitelně, které potřebují k snídani, potřebují svačiny do školy, a ty jdeš, vezmeš ten nůž na ten chleba do rukou a ta ruka se ti tak klepe, že nejsi schopná vlastnímu dítěti ukrojit chleba. No a když máš potom na tyhle ty případy, pochopitelně něco jiného ti v tu chvilku rychle pomůže, než si v 6 hodin ráno dát panáka. Takže já jsem měla pod dřezem schovanou lahev s vodkou, a abych ten den mohla fungovat, tak jsem musela.
To už ale předpokládám byla taková jako konečná.
To už je taková ta finální fáze.
A jak to, jak to jako by začínalo? Začínalo to, nebo potom se to prohlubovalo tím, že třeba pivo ti bylo málo, nebo víno
pivo
ti bylo málo?
Ale já jsem plzeňačka, v životě jsem pivo nepila. Víno. Víno svého času taky vlastaradl mě naučil, aby mi chutnala becherovka. Děkuji Vlastíku. A potom vlastně po nějaké době, protože potřebuješ ten účinek, aby zafungoval rychlejc, aby se ti rychleji ty starosti z té hlavy na chvilku vypnuly, tak přejdeš tomu tvrdýmu a samozřejmě taky věříš těm pověrám, že třeba ta vodka není cítit, což je přátelé nesmysl. Je to cítit. Když už je toho potom víc, tak je to cítit. Jo? Ale já jsem k alkoholu vždycky měla kladný vztah, protože se vlastně od 19 let pohybuju tady v té branži, festivaly, muzikanti, takže jako nikdy jsem neodmítala. Ale to je takové to klasické pití. Ale jakmile potom se dostaneš do fáze, kdy si hlídáš večer, jestli tam Vietnamec ještě nezavřel, aby si stihla doběhnout pro láhev, protože víš, že ráno to budeš potřebovat, abys mohla fungovat, tak to už jako je špatně.
Chutnalo ti to pití?
Ne, nikdy. To právě chci říct, proto ono nám závislým, ono to fakt nechutná, nebo drtivé většině ne. Nechci zacházet úplně do detailů, ale to jsou fakt i okamžiky, kdy se toho napiješ a okamžitě to jde ven, ale prostě to přepiješ, protože potřebuješ, aby tvoje tělo se přestalo klepat, aby si mohlo fungovat.
Někdo pije do radosti, to, když nemá problémy nebo prostě má takovou povahu, a někdo sáhá potom alkoholu asi ve chvíli, kdy mu není úplně psychicky dobře, což předpokládám, že byl asi tvůj případ, že nebylo harmonické manželství nebo má člověk starosti.
Jo.
A ty tedy takzvaně zapíjí.
Zapíš a my jsme tomu říkali třeba, jako, že to jsou takzvané usměváčky a uvolňováčky. Jo? Že a já jsem hlavně taky, víš, co potřebovala? Vypnout hlavu, protože můj mozek neustále šrotoval, kombinoval, vymýšlel, přemýšlel a z toho jsem třeba nemohla spát. Tak já jsem prostě potřebovala něco.
Tu úzkost jakoby povolit.
Jo, povolit, prostě vypnout, Veroniko, přestaň přemýšlet a nazdar.
A nepřišlo ti tehdy lepší jít k lékaři a vzít si zkrátka nějaké antidepresiva?
To jsem taky zkoušela. To jsem taky zkoušela, protože já jsem pak, když nastupovaly ty, jako to bušení toho srdce a ty třesy a tak, tak já jsem to začala svádět, jako že mám asi teda nějaké panické ataky. Možná i to tam tenkrát třeba taky probíhalo. Takže jsem byla u psychiatričky, která mi tenkrát napsala nějaké léky, jenomže ono u nich strašně dlouho trvá, než nastoupí. Že
tři týdny
minimálně. Takže
člověk to potřeboval hned.
No,
ale naštěstí jsi to nekombinovala, což je možná ještě horší varianta potom na to odvykání. Ne. Co rodina nebo tvoje nejbližší okolí? Co v práci? Jak to vnímali ti lidé? Říkají ti to dnes třeba zpětně, že to viděli?
Zpětně mi pár lidí, no většina lidí mi říká, je v šoku. Říkali na to, by nikdy jsme to nepoznali. Ale ti nejbližší, samozřejmě potom, když jsem s tím vyšla ven, tak jako chodili a říkali, no já jsem si to myslel. Člověče, v té mojí poslední práci v Plzni, asi jo, asi ano, ale pořád si myslím, že jsem byla profík.
Že jsi v práci nebyla.
To ne, jo, ale bylo to už tak, teda všechno na hraně.
Co ty děti? Viděli to děti? Co ti dneska říkají?
No, děti, staršímu synovi je 16 let, mladšímu je 10. S mladším je to poněkud komplikovanější a o tom bych nerada mluvila
teď.
Ale ty si myslíš, že to nevidí ty děti. Jo? A vychytáváš si přesně ty okamžiky, protože ženy pijou doma tajně.
To je další věc.
To je další věc.
Mužům.
Schovávají si lahve, vymyslíš takový schovky, že máš pocit, že na to nikdy nikdo v životě nepřijde. A v momentě, kdy si tu lahev dáš do skříně, ve které 80 let nikdo nebyl, tak najednou tvoje dítě jde, že potřebuje najít něco do školy a protože to nemá ve svém šuplíku, tak jde hledat a najednou se ti zjeví s tou lahví a stojí u tebe a říká, no mami. Takže nastupují výmluvy, alkoholici jsou velmi zdatní lháři a výmluváři, takže to svádíš na to, ježíš, to je tady už tak 2 roky z té oslavy, že jo. Pak tě načapou, když to máš schované ve skříni a ty si myslíš, že ty děti jsou na mobilech a že nevnímají svět, tak si přidřepneš té skříni, rozhlídneš se, napiješ se a už tam se stojí ty dva. No a pak u mě potom bylo vlastně ten moment toho rozhodnutí, když já jsem jako nebyla typ, já jsem nikdy nikde nedělala ostudu, nikde jsem nepadala, nikdy mi nikdo prostě nemusel vodit domů. ale ještě jak jsem k tomu nejedla třeba, tak ten alkohol mě jednoho dne vypnul do nějakého úplně jako téměř komatu, hlubokého spánku a fakt ty děcka mě nemohly zbudit. A když mě zbudili, tak fakt plakali a jejich věta, maminko, my jsme si mysleli, že jsi mrtvá, byla ta.
Ta zásadní.
Ta zásadní a poslední a už jsem zvedala telefon.
Tak to je dobře, že jsi to udělala samozřejmě. Moderátorka Veronika Albrechtová je mým hostem. Moderátorka Veronika Albrechtová je mým dnešním hostem. Už jsme si řekli, jak to probíhalo u tebe doma a už jsme si řekli, jak vlastně se člověk, který dostane do psychiatrické nemocnice v Dobřanech, kde jsi byla konkrétně, jak potom vlastně ta léčba probíhá.
Mm-hmm. Zajímá tě ta cesta, jako jak se tam dostaneš, anebo už rovnou ty 4 měsíce?
Myslíš
tam?
Jako mapy.cz nebo něco
takového? Ne, to takhle ne. Pozor, já to šla jednou pěšky z Dobřan do Plzně na dovolenku.
Ne, myslím samozřejmě přijdu tam s tím kufrem tedy střízlivá, řeknu dobrý den, oni mi řeknou, tady máte postel, tam je 10 žen dalších.
Tam 16, v Dobřanech na oddělení je 16 žen.
Ale v tom pokoji?
4 pokoje po 4. No pokoje bych tomu jako úplně neříkala, protože ano, přijdeš na pokoj, zděsíš se, řekneš, sem se máme vejít a kde je skříň a kam si mám dát věci, protože
tak to nedám.
Tam jsou postele, že si otevřeš válendu a tam si vyskládáš ty věci, zase zavřeš tu válendu. Ale byla tam jedna sestřička taková, já ji mám všechny strašně ráda, jo, ale taková jakoby z těch dřívějších dob a ta vždycky zahřímala, no nepřijeli jste na wellness, ne? A to, když přijmeš, jako nepotřebuješ nic víc, že jo, k tomu. Ale mimochodem, chlapi v Dobřanech na oddělení 24, to mají mnohem lépe vybavené než ženy. Jo, na oddělení 26.
Tam jste se byli podívat, jo, na
exkluze. Ne, vyprávěli chlapci, vyprávěli. No.
Mimochodem ty terapie hromadné jsou i s muži dohromady.
Ne, právě protože tohle je vyloženě ženské oddělení, tak je to jenom těch 16 žen, vlastně ne 16. Ty seš rozdělená to oddělení na 2 skupiny, zelená a červená. A takže vlastně i ty skupiny takzvané probíhají vlastně jenom mezi těmi 8. A co se řekne tam, tak se nesmí vynést do té 2. skupiny. Ale to nefunguje, když jste na pokoji namíchané, že jo, to si nebudeme nalhávat. No a pak tam máš různé pracovní terapie. Já jsem nastoupila před těmi Vánoci, takže byla zima, takže se chodí do domečku takzvaného, kde vyrábíš různé věci, což jsem trpěla, protože manuálně jsem absolutně jako na tom špatně. Ale na druhou stranu tě to tam zase naučí, takže jsem začala nejdřív navlíkáním korálků, pak už jsem motala lapače snů. A je to strašně fajn, jo. To je moc, moc příjemný. A když se udělá lepší počasí, tak se chodí na zahradu, sázíš rajčata a tak
asi
dále.
Asi se uklízí přirozeně každý den, ne?
No několikrát. No, třikrát. Třikrát denně se uklízí oddělení. Vždycky v neděli si vylosuješ z klobouku název tvé služby. Takže to je, každý chtěl jít takzvaně na špíňák. To byla taková zašívárna místnost, kde právě všichni tě ostatní, co uklízeli, tak ti tam nosili ty kýble, ty košťata a ty jsi to jenom jako po nich dávala tam, kam to patří. Jo, takže se uklízí úklidy, pak jsou velké úklidy, oddělení, no jako ten úklid, jestli něco jsem se fakt dobře naučila, dobře nech tak uklízet.
Ty, Veroniko, nevypadáš úplně jako introvertní člověk. Nicméně si představuji, když na takovouhle hromadnou terapii přijde někdo, kdo opravdu nechce mluvit, neumí mluvit, není mu to příjemný, říká ten svůj příběh všem, řekl by to třeba jenom někomu konkrétnímu, co koho jsi tam potkala takový, jako jaký typy žen tam byly?
Některým to trvá dlouho, než se rozpovídají. Některé vůbec neskously to, že jsou tam jenom ty hromadné skupiny a odešly třeba v průběhu léčby, protože potřebovali jiný přístup nebo jinak, nebo si mysleli, že to jinde bude jinak, ale ono to jako fakt ve většině těch léčebeny, takže jsou ty hromadné skupiny. Mně to vyhovovalo, protože máš okamžitou zpětnou vazbu od těch dalších lidí, kteří si prošli v životě třeba mnohem ještě těžšími životními zkušenostmi. A to jsou fakt ženský, který jako se nemažou s tím ti říct, že to tady jako meleš. Jo? Podívej se tě do očí a tebe to třeba naštve v tu chvilku, ale pak si to zpracováváš a zjistíš, že na tom něco bylo. Jo? Ale třeba je úplně není dobré na těch skupinách nemluvit, protože ono na každém konci té skupiny se musíš takzvaně obodovat. Jo? Body v Dobřanech jedou. Jakmile nemáš dost bodů, nejdeš na náměstí si koupit zmrzlinu. Ale to třeba, že na konci té skupiny...
Jako na táboře trošku.
No, ale ono ti to tím se tě snaží naučit tam trošku být sebevědomá a ohodnotit se. Takže jak máš pocit, že jsi přispěla do nějaké té diskuze, tak na konci, tak já třeba jsem začala s tím, říkám, tak já bych si dneska dala dva, přičemž pět je nejvíc, bych si dala dva. No, Veroniko, to bylo na čtyři dneska. Jo, jo, takže takový, chvilkama si připadáš, jak ve škole, jak na táboře. A jak říkám, ne každému to sedí, ale to už je potom na tom daném člověku, jestli to prostě přijme nebo ne, protože ono potom venku jako taky není všechno růžový a taky se s každým nekamarádíš a s každým nevyjdeš, tak se to prostě naučíš tam ty 4 měsíce. No?
Já si říkám, že když bych toto třeba nezvládla, nebo ty ženy, které odešly, tak by to mohly možná zvládnout, i když samozřejmě i tvá kniha i podcast se jmenuje to, to samozřejmě nezvládnu úplně sám, ale říkám si, že může být nějaká ambulantní léčba, že můžu někam jenom docházet, buď teda na nějakou terapii, případně za našeho mládí se pojedl Antabus, což byl takový lék, kdy, když by se na něj napila, tak je ti špatně.
Antabus
funguje,
je pořád.
Nevím,
Antabus pořád? Je pořád a vím, sdělovali takové ty zkušené harcovnice po léčebnách, že i Antabus se dá přepít. Že není nic stoprocentního.
Takže to ambulantní...
Ale ambulantní léčba... Pochopitelně hodně lidí tím začíná nebo chce tím začít. I mě třeba moje rodiče, když začali pozorovat, že to není v pořádku, říkali, tak si někam zajdi, tak zkus nějakou ambulantní léčbu. Ale já jsem to měla nastavené, takže já pochopitelně věřím odborníkům, ale že přeci nepůjdu k někomu, kdo bude hodinu poslouchat nějaké moje řeči po tom všem, co už předtím pětkrát něco podobného slyšel, tak jako, co mi to přinese, jo? A já prostě kopu za tu ústavní léčbu, protože tam fakt seš v uvozovkách zavřená, i když dobře, nech je to otevřené oddělení, jako můžeš se procházet po areálu, chodit krmit kozy. Ne, ty se nesmí krmit tam vlastně. Ale, a pávy, pardon. Ale je to cesta možná pro někoho, jo? Třeba to někdo takhle zvládne, ale já na to moc nevěřím. Pak jsou různé skupiny, anonymní alkoholici a tak dále. Prostě, hele, my, co jsme si prošli ústavně léčbou, nevěříme, že se to dá úplně zvládnout jinak.
Říká moderátorka Veronika Albrechtová. Moderátorka Veronika Albrechtová už mi v jednom z minulých vstupů potvrdila, že alkoholici hodně lžou.
Jo.
Jak poznají terapeuti na té hromadné terapii, že nelžete, že opravdu říkáte pravdu?
No, to by bylo fajn, kdyby ti na to odpověděla moje teď už vlastně přítelkyně, kamarádka, které říkám Chava, právě terapeutka z oddělení 26. Já jsem se jí taky na to ptala. A ona právě nasadila takový ten blahosklonný výraz, říká, poznáme.
Jo, prostě to pozná, zkušenost.
Pozná, no, když to děláš 25 let, říká, už to poznám ve dveřích, když přijdete. Co jste zač? A je to, je mi, já třeba, mě to je strašně líto, protože já lež nesnáším bytostně, jo. Ale ty seš uvnitř se za sebe tak strašně stydíš, tak moc, že vlastně těmi lži, jak se skloňují lži, těmi lžimi, lžemi.
Tou lží.
Tou lží, děkuju. Že vlastně omlouváš, jako si to nejdřív jako i sama v sobě, tu hrůzu. A pak pochopitelně chceš zmírnit ty dopady, ale ono pak se do toho tak zamotá, že je to ještě horší.
K té léčbě patří pohyb, patří nějaký řád, patří ty terapie,
ano.
Patří, co tam ještě do toho patří, píšete nějaké?
Píšou se deníky, každý
píšou
den.
Píšou se deníky,
ano, taky jedeš na body.
A ty se tam potom čtou, nebo?
Ty odevzdáváš a vlastně čte, já tomu říkám vrchní velitelka, vrchní šerifka, psychiatrička, která ti taky dává nějakou zpětnou vazbu a čte je pochopitelně i psycholožka a ta terapeutka, takže ti taky dávají zpětnou. Opět se to boduje, čím víc emocí, tím víc bodů, tím víc vycházek potom. A, nebo ti tam třeba potrhávají důležité věty, nad kterýma se máš zamyslet, ale ono je to hlavně z toho důvodu a na mě to funguje, že psaní je terapie. Neuvěřitelná. Ale zase, jak jsi se právě ptala na ty, kteří třeba mají problém s tím se otevřít, spousta holek měla strašný problém se psaním. A to, co pak deníky, ale ty třeba tam píšeš i referáty. Dostaneš téma referátu, úvahy se psaly. Jo.
Ježiš, to už ani nevím, jaký je mezi tím rozdíl, tu ze školy.
No, 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 no.
S dcerou si to pamatuju, jsem si to oživila.
Jsme taky dostali CERS, že nevíme pravidla úvahy. A takže to se taky někomu nelíbí, že? No. Ale mě to bavilo.
Teda. Můžu tam za tebou přijít návštěvy?
Jo, kdykoliv ti skončí ten den program, mluvím za Dobřany teda zase, ten program je, on je to v podstatě nastavené jako tvoje pracovní doba. V 6 ráno vstaneš, od 6:30 už to jede, rozcvička, snídaně, úklid a už se rozprchneš po tom areálu na ty různé terapie a práce. Někdy to máš tak na minuty, že fakt sotva doběhneš, abys to všechno postíhala. Já tam nachodila strašných kilometrů v těch Dobřany. No a většinou to končí třeba kolem 14:30 ten program a pak už za tebou může přijít návštěva a zase vlastně do 5:00, pokud to ještě pořád takhle platí, než bude večeře a další úklid a blabla. Mm. No.
Velkou oporou ti asi byli rodiče. Já si tak říkám jako nějakou praktickou věcí, jo, že člověk, když by nás teďko někdo poslouchal, říkal si tak jo, tak já teda začnu, ale chodím normálně do práce. Ty 4 měsíce bez práce, kdo to vlastně platí? Nebo kdo mi pak platí složenky? Jak to vlastně je?
No já jsem měla v tomhle neskutečné štěstí, že moji rodiče v podstatě mi ty 4 měsíce drželi byt, kde jsem v nájmu. Jo. Takže si představ 3+1 byt, kolik asi
ty prostě nic nevyděláš ty 4 měsíce, že jo?
Ne. Starali se o mého staršího syna, mladší ten šel k tátovi. A já ještě, jak jsem vlastně celoživotně OSVČ, tak já jsem neměla nárok ani na žádnou nemocenskou, že jo? Což teda potom tam, když seš zaměstnanec, tak to tam holky mají, tu nemocenskou. Je tam perfektní, že tam je vlastně na to oddělení nebo na Dobřany sociální pracovnice, strašně příjemná paní, která vždycky naběhne na to oddělení a fakt ti pomáhá řešit tyhle ty věci s těmi úřady a tak. Jo. No a pak máš 2 sociální volna, kdy si můžeš odejít za ty 4 měsíce třeba na pracovní pohovor nebo k lékaři. A vycházky a hele toho je tolik, že na to čas nemám.
Ano. A samozřejmě ty tedy budeš po 4 měsících se člověk dostane do fáze, kdy má ten řád, už ví, že nechce, ani si na to nevzpomene možná, ale potom najednou tě to vyplivne zpátky do toho života, ty znova sedíš v tom samém bytě. Co se děje potom?
Ten samý byt, my jsme si na sebe zase museli zvyknout, protože jsme si navzájem s tím bytem nepřinesli nic moc dobrého a ono se i radí, že pokud máš tu možnost, tak změnit prostředí, nebo třeba ten byt aspoň přestavit, nebo přemalovat, nebo vyházet skleničky, které všechno, co ti to připomíná. Ale já jsem asi zase jako jedna z těch šťastnějších výjimek, že já jsem skočila do toho života jako s velikou radostí, já jsem neměla strach. A od té doby já jsem nezažila ten pocit toho takzvaného bažení, nebo mě vždycky se všichni ptají, nebo říkají, tak Veroniko, jak bojujete? Říkám, ale já nebojuju, já si to strašně užívám, mě to hrozně baví. Jo. Takže v tom mám velikánskou výhodu, že tohle to neznám, že bych se musela jít najednou projít, abych zahnala ty myšlenky na ten alkohol. A hlavně, když jsem právě zjistila, jak mě to moc pomohlo, a jak jsem si v uvozovkách jako to fakt užila ty Dobřany, tak já jsem měla potřebu to okamžitě šířit mezi lidi a říct jim, že se to dá a že je to vlastně docela fajn.
A za to ti samozřejmě děkujeme a k tvému podcastu se za chvilinku dostaneme. Moderátorka Veronika Albrechtová. Moderátorka Veronika Albrechtová, která se na mě tady usmívá už, protože 2 roky nesáhla po skleničce alkoholu a nastoupila léčbu v Dobřanech. Zaujala mě jedna věc. V nemocnici se doporučuje nenavazovat vztah s někým ještě 2 roky po té léčbě.
To většinou zase nám, ženám, a zase říkám, mluvím za Dobřany, protože, a já to na sobě teda pozoruju, protože teď to budou 2 roky, my tomu říkáme humorně 2 roky men's free, doporučeno, že jsi opravdu, vyjdeš emočně úplně jako vypráhla v podstatě. A nám to vždycky ta naše chava vysvětlovala, že a říkala, a vy obzvlášť, že Veroniko, se svým tím, co jste si vždycky přivedla domů, takže seš tak jako vyprahla, že okamžitě se na tebe nalepí zase někdo, koho nechceš. Ale sama na sobě pozoruju, jak den za dnem dozrávám, jak jsem někdo jiný. A ona taky říká vždycky, a to, co ty potom vyzařuješ, tak až budeš vyzařovat tu vyrovnalost a ten klid, tak teprve potom ti do života třeba přijde někdo to. A neznamená to, že holky, co jsou vdaný, že se mají rozvádět. Jako, jo,
jo, to zase ne. Tam by jenom o to jako nenavázat prostě nové vztahy. Když jsi zmínila Ditu, neboli tady Chavu, tak ta ti křtila knížku, kterou si napsala.
No, hlavně do ní hodně taky přispěla.
Hodně do ní přispěla. Ano. Kniha se jmenuje To nezvládnu sama, stejně tak jako tvůj podcast, který teď natáčíš. Co v té knize tedy je? Je to ten deník, který jsi si psala tam?
Je to ti, co četli teda blog na iDnes, tak samozřejmě jako to vychází z toho blogu, ale je to právě prokombinováno těmi postřehy, humorem, protože Dita Chava je velmi vtipný člověk, ale taky velmi přísný někdy. Jejím pohledem, pohledem vlastně toho člověka, který s těmi ženami pracuje 25 let. Je to hodně často veselé, ale je tam třeba i pár hodně drsných příběhů, které třeba právě ta Chava Dita zažila za tu dobu na tom oddělení, příběhů, které vůbec třeba neskončily dobře. Takže díky ní, že k tomu do toho také přispěla, bych řekla, že to je jako hodně, hodně komplexní. No.
Takže to je knížka, kterou si můžou naši posluchači samozřejmě přečíst, ale ten podcast, ten neděláš sama. Představ nám kolegu.
Vidíš, takže já nic nedělám sama, nic nezvládnu sama. Ten se teda jmenuje To nezvládnu sám už, protože už je, není to jenom o alkoholu, ale zase život mi přivedl po léčbě do cesty báječného člověka Zbyňka Robocha, který se pro změnu věnuje oblasti duševního zdraví. On má taky zkušenost vlastně s pobytem v léčebně, ale
s
hlubokými depresemi. Takže jsme si řekli, že to uděláme tak jako na půl, jo? Prostě o závislostech a o duševním zdraví.
Překvapilo mě, že se vám podařilo tam získat i známé tváře, které bych neřekla, že se tím úplně chlubí a že je pro ně jednoduché o tom mluvit. Jakým způsobem?
Tak první známá tvář byla David Matásek, ale David tam nebyl z toho důvodu, že by měl nějaký problém, nebo aspoň neříkal, nevím o tom, ale toho jsem si tak jako já přála, protože díky němu pro mě 4 měsíce v Dobřanech byly mnohem snesitelnější. Poslouchala jsem audioknihy, které on namluvil, ty detektivky norské, Jonesbo, že jo, nebo Nesbe, jak se to čte. Takže jsem si moc přála Davida tam mít a dokonce mi slíbil, a je to pořád v plánu, že pokud z tohohle bude audiokniha, takže on se na ní bude podílet. Potom jsme vlastně oslovili Jarka Nohavicu, což je zase přes muziku. Kdysi jsme se potkávali na pódiích, ale myslím, že už si mě moc nepamatoval. Jarka to tak nadchlo, to, co děláme, a myslím si, že ten rozhovor, co nám dal, že hned tak jako někde není tak upřímný rozhovor na téma alkohol, co jsme spolu měli. Naposledy jsme točili s panem režisérem Danem Svátkem, to je vlastně režisér 2 zásadních filmů pro nás alkoholiky, Úsměvy smutných mužů a Zápisník alkoholičky. Teď máme...
Viděla jsi mimochodem oba dva ty filmy?
Viděla.
A kdy, v jaký době to bylo?
Úsměvy jsem viděla v době už právě
problémů.
Té špatné době. A Zápisník alkoholičky jsem viděla sice v Dobřanech, ale s holkama z oddělení, ale už jsem přišla zvenku, jo? Protože Dita mě vždycky zavolala a říká, hele, jdeme s holkama do kina. Takže už jsem ho viděla z pohledu té, která už je několik měsíců venku. Takže už to pro mě bylo jiné, než kdybych to viděla v průběhu té léčby. No. Ale ty si, ten podcast je hlavně ale o obyčejných lidech a o příbězích, takže se nám tam svěřují fakt obyčejní lidé, jako jsem já, jako je Zbyněk, s tím, co zažili, a ví, že když se o tom mluví, tak to pomáhá nejvíc. Prostě.
Ty už si určitě zaregistrovala příběhy, kdy i třeba kvůli tobě se šel někdo léčit. No. To je pro tebe asi největší radost.
Hele, já se vždycky bojím, když o tom mluvím, abych nespadla do kliše. Jo? Ale já jsem v 47 letech našla smysl. Jo? Po tom blogu, po vlastně té 13. komnatě, to se odvysílala, začalo hodně lidí kontaktovat, hodně žen, teda hlavně ženy, ale i chlapy. A začali jsme komunikovat, no a vlastně několik z nich jsem fakt teď řeknu za ruku doprovodila, tak nekecám, protože to bylo za ruku, do té léčby v Dobřanech a už to mají za sebou a už jsou venku. Takže ono vlastně, ty nezachráníš jenom ten jeden osud, ale každá z nás má rodinu, že jo, kolem sebe, takže ono vlastně těch lidí, ten dopad na ty rodiny je příšerný, takže těch lidí je najednou několik a já jsem za to tak strašně šťastná.
Niko, to téma je opravdu tak veliké, no, že bychom tady o něm mohli hovořit dlouho. My jsme moc rádi, že jsi se nám svěřila aspoň s tím tvým a třeba zase někdy si budeme povídat o jiném tématu, veselejším možná. Ano. Já ti přeju, aby si měla to 2leté výročí, které budeš mít za chvilinku tady v prosinci bez alkoholu, aby ti to vydrželo navždy.
A já ti děkuju a děkuju za pozvání.
Mým hostem byla moderátorka Veronika Albrechtová.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.